cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Scurtă introducere în codul genetic al psihicului uman. Pentru a înțelege mai bine care ar trebui să fie principiile pe care este nevoie să se întemeieze apărarea în fața ofensivei virusurilor mediatice, va trebui mai întâi să știm câteva lucruri despre legile care guvernează viața psihică a omului, adâncind mai mult asemănarea existentă între structurile informaționale ale celulei și cele ale psihicului. În ultima instanță, genele nu sunt decât niște structuri informaționale, niște raționalități care, prin intermediul unor organe celulare, guvernează în mod rațional viața celulei. Altfel spus, putem privi genele ca pe niște rațiuni dinamice care intervin în procesele metabolice ale celulei. Care ar fi aceste rațiuni dinamice în cazul spiritului uman? În studiul nostru ne-am oprit mai întâi asupra domeniului psihologiei. În cercetările întreprinse de Noam Chomsky am găsit un bogat material documentar privind existența unor matrici informaționale constitutive psihicului uman care ar genera atât procese perceptive precum conștiința spațiotemporalității cât și atitudini și comportamente. Aceste matrici ar putea fi considerate, fără a greși, ca având un caracter genetic și probabil că un studiu aprofundat în această direcție ar scoate în evidență paralelismul izomorfismului existent între genomul celular și cel constituit de matricele chomskiene. Elemente mult mai concludente pentru studiul nostru am aflat însă în mod surprinzător în antropologia creștină a părinților bisericii. Astfel că în baza celor două tipuri de izvoare, cel al observației și experimentului științific desfășurat în cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea și experienței duhovnicești a marilor asceți creștini, am înțeles că, într-adevăr, sufletul omului subzistă în baza activității unui fel de sistem genetic a unui ADN, o structură informațională complexă alcătuită dintr-o mulțime de rațiuni dinamice care răspund separat și împreună de nașterea diverselor trăsături psihice, atitudini de viață, comportamente. Am putea spune că fiecare din aceste rațiuni constituie genele care alcătuiesc codul genetic spiritual al omului. Deși nu se văd, aceste rațiuni au o existență obiectivă și formează baza informațională, armătura care susține viața spirituală a fiecăruia dintre noi. Ca și în cazul virusului mediatic, rațiunile despre care vorbim nu au un caracter metaforic, nu sunt doar niște principii sau idei platonice la care omul poate sau nu participa. Le numim rațiuni și nu matrici informaționale sau generative, nu numai pentru caracterul lor rațional, cât și pentru că au o dinamică, spun ceva, ne vorbesc. Sunt cu adevărat niște prezențe, niște lucrări care ne marchează în fiecare clipă și care, în ansamblul lor, împletesc cămașa cu care este îmbrăcată viața sufletească a fiecărui om. Cele mai generale dintre aceste rațiuni ar putea fi considerate cunoștința binelui și a răului și înclinarea conștiinței către cel dintâi, conștiința existenței unei cauze și ordini raționale a lucrurilor, o ordine absolută care transcede întâmplarea și imanența și căreia trebuie să ne conformăm. Mai este nădejdea, cea care ne aruncă permanent înainte, ne dă acel optimism de a lupta și, în fond, dragostea de viață. Bineînțeles, se alătură rațiunea dragostei, care ne dă posibilitatea de a intra în comuniune și de a ne armoniza cu cei din jur, și tot între rațiunile fundamentale ale psihicului uman aflăm rațiunea credinței, cea care ne dă un temei, un sens și care, de altfel, împreună cu simțământul religios, întărește toate sistemele imunitare ale spiritului uman. Toate aceste rațiuni, pentru a putea funcționa corect, trebuie să se păstreze într-o anumită măsură și, totodată, să se armonizeze între ele. De exemplu, nu este suficient să nădăjduiești că ceva se va întâmpla, ci trebuie să și lucrezi în vederea acelui lucru, după puteri, căci altfel această nădejde dusă la extrem și necorelată cu discernământul poate conduce la o succesiune de eșecuri. De aici, până la căderea în deznădejde, nu mai rămâne decât un singur pas. De asemenea, dragostea poate fi dusă până la extrema unei iubiri iraționale, idolatre, care poate distruge și pe cel ce iubește și persoana iubită. Pe de altă parte, la cealaltă extremă, dragostea se poate împuțina până la a ajunge la indiferență, adică la lipsa manifestării acestei rațiuni sau, chiar mai rău, ea poate fi înlocuită cu ura. Discernământul sau capacitatea critică poate ajunge la excesul de a-i judeca pe toți și pe toate, amestecând în lucrarea sa o anumită răutate privind persoana celuilalt. Mai există însă și reversul unei scăderi până la dispariția discernământului a acceptării oricărui lucru potrivit poftei sau înșelătoarei sale apariții. Prin urmare, rațiunile prin care se ghidează viața psihică a omului sunt legate între ele și au totodată o măsură optimă în cadrele căreia își păstrează raționalitatea. Peste sau sub acea măsură se poate vorbi de apariția unor mutații, alterării sau chiar pierderii sensului funcțional ontologic pe care ar trebui să le aibă rațiunile în cauză. În domeniul biologicului, acest echilibru poate fi găsit în condițiile în care fiecare genă a moleculei de ADN este transcrisă numai în măsura în care este nevoie și nu în exces. Orice exces sau lipsă poate constitui semnul unei disfuncții sau al unei boli. În cazul nostru, atunci când virusul egoismului se brefează pe așa zisul instinct de supraviețuire, exacerbându-l, pot interveni celelalte rațiuni care, călăuzind persoana către alte obiective, slăbesc acțiunea egoismului. De exemplu, bucuria de a te jertfi pentru persoana iubită, părinte, soț, prieten sau copil, poate slăbi sau chiar anihila cu totul fantasma sau comportamentul egoist. Problema apare în cazul culturii mediatice, unde mulțimea virusilor și agresivitatea excesivă a acestora îi face să se sprijine unul pe celălalt în alterarea rațiunilor amintite anterior până la completa pervertire a lor. Spre exemplu, dacă rațiunea dragostei jertfitoare este pervertită de virusul erotismului în care celălalt este transformat într-un obiect de satisfacere a plăcerii, atunci irațiunea, informația perversă, născută printr-o mutație genetică a celei originare, în loc să contracareze atacul, va susține acțiunea oricărei alte fantasme care cultivă egoismul. Efectul de spălare a creierului produs de virusul corecției politice. Vom reveni la virusul corectitudinii politice, fiindcă acesta are un spectru mai larg de acțiune, slăbind imunitatea generală a organismului spiritual al omului, asemenea modului în care lucrează virusul HIV. Nocivitatea sa este cauzată de alterarea logicii primare a rațiunilor fundamentale după care funcționează mintea și sufletul omului. Spălarea creierului indusă de acest virus se datorează morbului relativismului și al gândirii ideologizate pe care acesta îi instalează în mintea oamenilor. Repetarea din primii ani de viață a faptului că albul poate fi la fel de corect considerat de altcineva ca fiind negru produce mari rupturi în logica elementară a persoanei trecută prin acest adevărat regim de reeducare. Un exemplu specific de virusare a minții copiilor îl găsim în programul pilot de educare a copiilor de grădiniță, program implantat de curând în Anglia. Poveștile cu care sunt obișnuiți copiii implicați în acest proiect constituie adevărați viruși political correctness. Povestea prințului, care vrea să se însoare cu o prințesă, suferă o mutație, în sensul că noul prinț, corectat politic, refuză 3 prințese, dar acceptă să se însoare cu un prinț. O fetiță din altă poveste are 2 mame în loc de o mamă și un tată. Albă ca zăpada, este o orfană de culoare neagră, persecutată de o mamă vitregă albă. Hansel și Gretel provin din niște părinți alcoolici și se salvează la casa zgripțuroaicei din pădure, care este o mamă iubitoare și generoasă, etc. Totul este contrar rațiunilor firești ale lucrurilor, tocmai pentru a nega caracterul absolut al acestora sau însăși noțiunea de rațiune. Pe acest fond de confuzie valorică, când lumea este așezată cu josul în sus, oricare aberație va fi mult mai ușor acceptată de către omul infectat cu acest virus. În primul volum am discutat pe larg modul în care nihilismul afectează dezvoltarea neuropsihologică a omului contemporan. De fapt, virusul corectitudinii politice a apărut prin modificarea genetică a virusului nihilismului, care la rândul său are în ADN-ul său gene ale evoluționismului, ale liberalismului valoric, ale sexualismului, etc. Sub impactul acestei boli sistemice au proliferat în special în societatea americană patologia neîncrederii în celălalt, suspiciunea că aproapele vrea să te agreseze sexual, să te domine sau cine știe ce altă obsesie relațională. Oamenii nu se mai pot purta firesc unul cu celălalt, nu mai pot adânci o relație de prietenie sau una conjugală. Aflați în profundă contradicție cu ordinea rațională a lumii, în conflict cu propria fire spirituală, acești oameni sunt tratați tot mai des de sindrome ca borderline, de stări depresive, de schizofrenii și tentative de sinucidere. Până și relația dintre părinte și copil a ajuns să fie alterată sub impactul unui virus din aceeași familie, încât nu mai știm cât este adevăr și cât halucinație colectivă. Statisticile constată că în America una din 5 fete acuză că a fost abuzată sexual de către un membru de familie sau de unul dintre părinți. Virusurile perversiunilor sexuale. Vom mai întârzia puțin în zona virusurilor erotice, întrucât acestea se arată a fi extrem de nocive pentru educația tinerilor de astăzi, pentru viața de familie și pun într-un real pericol viitorul omenirii. Un efect catastrofal pentru familie o are așa zisul sex oral. O aberație sexuală care în urmă cu 15 ani era considerată de toată lumea drept perversiune a ajuns, cu sprijinul excepțional al mass-mediei, o practică tot mai des întâlnită în raporturile sexuale ale omului contemporan. Unii psihologi, vădit mai bolnavi decât proprii pacienți, nu știu ce argumente să mai aducă în favoarea acestei tehnici sexuale care ar aduce chipurile nenumărate beneficii cuplului și care, conform școlii de corecție politică, trebuie scoasă de sub oprobiul opiniei publice sau al forului personal de conștiință al fiecărui om. Pentru a realiza dimensiunile fenomenului, eforturile deosebite care se fac în direcția promovării acestui virus mediatic ar trebui analizat modul în care a fost instrumentat de presă scandalul Bill Clinton-Monica Lewinsky. Conectați la datasfera, tot mai mulți tineri, cu mintea și sufletul virusate, se lasă siluiți și batjocoriți de o fantasmă oficializată simbolic de întâi stătătorul lumii noi. Efectele? Din cele mai dezastruoase. Virusul sexului oral surpă mai repede sau mai încet, dar sigur, viața de familie sau orice relație de dragoste care încă nu a apucat să se maturizeze. Acest virus sparge armătura de raționalități, respect reciproc, dragoste jertfelnică, demnitate, etc., care îl susține pe om în relațiile personale și de familie, în viață în general. El distruge respectul față de persoana celuilalt ca și față de propria persoană, transformându-i pe amândoi din persoane aflate într-un dialog al iubirii în obiecte sexuale. Dizolvă capacitatea de dăruire care constituie baza unei iubiri trainice. cultivă egoismul și surpă demnitatea umană a omului făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deschide porțile invaziei fantasmelor erotice din aceeași familie, înrudite ca structură genetică cu virusul sexului oral. Practicată frecvent, perversiunea sexului oral conduce la incapacitatea de a mai avea relații sexuale prin apariția unor serioase mutații psihice. În fond, acest virus, ca și cel al corecției politice, introduce o disarmonie, o contradicție în ființa omului. Pătrunzând în intimitatea cea mai profundă a vieții, în manifestarea dragostei față de persoana iubită, această perversiune, dacă nu este înlăturată la timp, contribuie la răsturnarea sistemelor de valori privind binele și răul, la dezorganizarea, hautizarea vieții sufletești. Este un virus care favorizează spălarea pe creier, căci îl introduce pe om într-o stare de vinovăție care, pentru a se elibera, prin justificarea în fața propriului for de conștiință, va împinge la acceptarea răzvrătirii ca stare generală de spirit, răzvrătire pe care o propune cultura nihilistă. Traumatizați sufletește, nemulțumiți de celălalt sau poate în aceeași măsură nemărturisit de ei înșiși, bărbatul și femeia infectate cu fantasma sexului oral și în consecință și a altor perversiuni vor căuta în altă parte partenerul care să îi facă fericiți. Dar la acea fericire după care aspiră sufletul fiecărui om nu se mai poate ajunge dacă nu se devirusează mintea de fantasmele perversiunilor erotice. Nici o relație de dragoste nu se poate edifica altfel decât pe sinceritate și curățenie, pe raportarea la celălalt ca la o persoană situată mai presus de noi înșine și nu prin așezarea ei în rândul obiectelor sexuale. Conectarea a miliarde de oameni la forul conștiinței globale, datasfera, pune într-un real pericol viața fiecărui om a umanității îndeopște. Libertinajul cu care circulă virusii prin rețelele media spațiului sau prin câmpul de conștiință al unei mari părți a umanității poate fi explicația tulburărilor majore de personalitate, a depresiilor sau altor patologii comportamentale, a lipsei de sens și de poftă de viață resimțite cu putere de omul modern. Tinerilor de astăzi le este infectată mintea cu tot felul de viruși și înainte să-și dea seama ce se întâmplă cu ei, suferă și mor sufletește din cauza unor adevărate cancere spirituale. Dezordinea în ființa omului începe cu spiritul și doar se continuă și se termină în trup, căci esența existenței întregii creații este rațiunea, informația și nu materia. Pentru a ne putea însănătoși sau măcar pentru a ne păzi să nu ne îmbolnăvim și mai tare, ar trebui mai întâi să conștientizăm că sufletul nostru poate fi socotit un adevărat corp spiritual care se ghidează după anumite legi, care participă la anumite rațiuni ce sunt constitutive și care nu pot fi alterate fără a ajunge la o patologie spirituală, psihică sau nervoasă. Iar acestea s-ar putea face cu mai multă ușurință dacă realizăm că nu există o ruptură, o antinomie între credința în Dumnezeu ca izvor a tuturor rațiunilor și știința care le observă și le organizează după propria măsură. Astăzi, mai mult ca oricând, tabloul general al cunoașterii umane ne poate oferi prilejul înțelegerii că toate au o rațiune și că toate rațiunile se înmănunchează în ultima instanță în mâinile și în rațiunea lui Dumnezeu. Marii asceți creștini, cei care s-au aplecat asupra înțelegerii mișcărilor sufletului uman, a întregii fenomenologii a spiritului, mai mult decât oricare psiholog contemporan, au descoperit că transcrierea corectă a rațiunilor genomului spiritului uman nu este altceva decât cultivarea acelor atitudini și comportamente care definesc virtuțile creștine. Întărirea în ele, prin curățarea minții de orice legătură pătimașe și cultivarea discernământului, este poate primul pas care trebuie făcut de omul zilelor noastre spre însănătoșire. Dar această primenire a ființei umane, prin reîntoarcerea la rațiunile originare și constitutive firii, nu poate fi făcută, după cum rezultă din experiența marilor asceți ai bisericii, decât prin cel în care își găsesc originea și se armonizează perfect aceste rațiuni, prin însuși Hristos. În ultima instanță, această mare dramă pe care o trăiește astăzi umanitatea, expusă unei adevărate invazii de ființe nevăzute, viruși fantastici, căreia singură nu poate să-i facă față, nu poate fi rezolvată decât prin depășirea crizei îndepărtării de Dumnezeu. Cea mai bună contracarare a energiilor malefice, ale fantasmelor, ale celui care în mod intenționat își introduce propriile texte false în mintea și în sufletul omului, nu este decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Logosul sau rațiunea lucrurilor, care în mod personal poate anihila înșelăciunea, opunându-i adevărul vieții. Omul care gustă viața cea adevărată și se îndulcește de ea, mult mai greu va mai putea fi amăgit, iar atunci numai dacă se rupe de adevărul Hristos. După cum spunea McLuhan, globalizarea mediatică a conștiinței umane pregătește lumea pentru primirea bestiei grosolane a lui Itz, care se îndreaptă către Betleem ca să se nască, cel care va face pariul angelic al unei evoluții radicale fără revoluție, cel care va fi adulat de cei a căror minte virusată și-a modificat cu totul rațiunile și asemănarea primară, făcându-se asemenea celui care, nu numai prin fantasme și lucrări, ci chiar prin propria persoană, va veni să primească închinarea mulțimilor. Aici se află taina vieții sau a morții, în chipul pe care îl închipuim, în imaginile de care ne împărtășim și pe care le întrupăm în propria viață. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.